það var ekkert verið svona fyrirburð þarna menn sæju svipi á undan mönnum eða slíkt.
Ég þekki það ekki. En maður heyrði náttúrulega talað um fylgjur og menn dreymdi stundum kannski eitthvað, en ég þekki það ekki fyrir mitt leiti.
Voru menn draumspækir í þinni ætt?
Ég held að sé nú ekki eftir að segja það. Og ég tel mig alls ekki draumspækan.
Hefurðu nokkuð tíma dreymt fyrir veðri eða slíku?
Ég held ekki svo ég geti tekið mark á.